10 un sākam mūsu kārtējo domas sēdi, taču pirms mēs ķeramies klāt izskatāmajiem jautājumiem, tradicionāli gribam apsveikt savus kolēģus deputātus, kam ir bijušas īpašas dienas, un Sarmītei ir ļoti īpašas bijis gan dzimšanas diena, gan vārdu diena. Dzimšanas diena bija Jurim. Vārda diena. Vārda diena bija Kristapam. Kristaps, sveicam. Un pavisam, pavisam nesen dzimšanas diena bija Jurim Ziepsvētkam. Tā, kolēģi, papildus darba kārtībā šoreiz mums iekļaujamie jautājumi nav, līdz ar to sākam skatīt mūsu domas sēdes jautājumus, un pirmais jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzēji.
Tā, par dzīvokļu īpašumu.
Kārli, es atvainojos, ai, lūdzu,
Kārli. Ai, piedodiet, jā.
Lai izrādītu attieksmi pret to, ka jūdzišas kā pakalpojums sniedzēja domas, sēdēs maldinoši informācijas sniedz kā privāta personas, turpināšu domas sēd laikā stāvēt kājā.
Tā, Intele, mēs varbūt iziesim ārā, ja tik ļoti svarīgi, vai tu īsi? Kā teikt, lieliem burtiem īsiem teikumiem. Kā tur ir? Labi. Par dzīvokļa īpašumu atsevināšanu par nosacīto cenu ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai ar deputātiem jautājumu. Debatēs kāds izteikties vēlas. Nav lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu izsolē lūdzai.
Tā, arī šīs jautājums ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 10 balsīm par, ar vienu balsi pret un vienam deputātam atturoties, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, kolēģiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēs izteikties. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Par 10 pret 1 atturās 2 deputāti balsojumā. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai, lūdzēju.
Tā, jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai Kalnciema pagastā ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 9 balsīm par, 1 pret un 2 deputātiem nepiedaloties balsojumā, tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, kolēģiem jautājumu, debatēs. Debatēs nepiesakās, lūdzu balsojam. Par 11 pret 2 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai, lūdzēji.
Tā, jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu Vilces pagastā arī ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai ir kolēģiem jautājumi? Debatēs kāds izteikties vēlas. Nav lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais ir jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai, lūdzēju.
Tā, par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē. Trijiem īpašumiem Lielberzes pagastā, vienam īpašumam Plūdes pagastā un diviem Zaļinieku pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē ar 9 balsīm par, 2 pret un 1 deputātam atturoties tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debatēs kāds pieteicies? Nav? Lūdzu balsojumu. Par 9 pret 4 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lūdzēju.
Tā jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Lielberzes pagastā un vienam Kalnciem pagastā tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Vai debatēs kāds vēlas izteikties? Nav, tad lūdzu balsojam. Bet esi par?
Esi par, jā.
Labi, tad par ir 12, pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Savukās.
Sekretariātā tad ir 13 par, pret nav, atturās nav. Ja kolēģi piekrīt visi balsojumam, tad lūdzu ieprotokolējam balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu, lūdzēji.
Tā, jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē Valgundes pagastā 2 īpašumiem arī ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 8 balsīm par, 3 deputātiem pret un 1 deputātam atturoties tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Nē. Tad lūdzu balsojam. Vai es nobalsoju?
Es nobalsoju.
Man rādi, ka neesmu nobalsojis.
Man ir par.
Par 9 pret 4 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu, lūdzēju.
Un šis jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē, kas ir Glūdes pagastā, arī izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 10 balsīm par, 2 deputātiem pret, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Kārli, nobalsosiet lūdzu. Par 10 pret 3 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma atsevināšanu. Lūdzēji.
2, 3, 4, 5, 6, 7, nekustāmā, jautājums par nekustāmā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē, 7 īpašumiem Svētas pagastā un 1 Lielbēzes pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un 7 deputātiem par, 3 deputātiem pret, atturējās 1 un nepiedalījās 1 deputāts, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi kolēģiem? Vai kāds vēlas izteikties debatēs, tad lūdzu balsojam. Par 9, pret 4, atturās 1. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par rezerves zemes fondā ieskaitāmo zemes vienību. Lūdzēju.
Tā jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārda Valgundas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm ir tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi kolēģiem? Debatēs kāds vēlas izteikties? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par rezerves zemes fondā ieskaitāmo zemes vienību lūdzēji.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debatēs kāds vēlas varbūt izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums arī ir par, par rezerves zemes fondā ieskaitāmo zemes vienību lūdzēju.
Tā, arī šis jautājums tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 11 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, ziņotājiem, vai ir jautājumi kolēģiem? Vai debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par lēmumu atcelšanu.
Tā jautājums par lēmumu atcelšanu, kas skar Zaļinieku pagastu, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 11 balsīm par un vienam deputātam nepiedaloties, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai kolēģiem ir jautājumi? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par valsts zemes nodošanu bez atlīdzības lūdzēju.
Tā, jautājums par valsts zemes nodošanu bez atlīdzības Jelgavas novada pašvaldībai ierosināšanu Kalnciema pagastā arī tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai jautājumi ir kolēģiem par ziņojumu? Vai debatēs kāds vēlas pieteikties? Ne? Lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par ieceru iegādāties nekustamo īpašumu lūdzēju.
Šis jautājums par ieceru iegādāties nekustamo īpašumu Vircavas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un arī vienbalsīgi ar 12 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi kolēģiem? Jautājumu nav, debatēs skats, izteikties nevēlās neviens, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret, viens deputāts atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par administratīvās komisijas sastāvu lūdzēju.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē ar 10 balsīm par vienam deputātam atturoties un vienam nepiedaloties tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Vai kāds debatēs piesakās? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par ceļu servitūtu nodibināšanu. Lūdzos, ka...
Lēmuma projekts par ceļu servitūtu nodibināšanu Tiedītes Lielpuplones pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 12 deputātu balsoja pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vai debatēs kāds piesakās? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par ceļa servitūtu nodibināšanu. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par ceļa servitūtu nodibināšanu Alksnāja Lielpatrons pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 12 deputāti balsoja par, tika viezīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem vai kolēģiem jautājumu. Vai debatēs kāds? Iesakās. Nē, lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Jelgavas novada domas lēmumā. Lūdzu, Oskar.
Lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada domas 2009. Gada 13. augusta lēmumā par atlešu piešķiršanu tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 12 deputātu balsoja par, tika viezīts apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vai ir debatēs kāds izsakās? Nē, tad lūdzu balsojam. Kārli, nobalsosiet, lūdzu. Ir, paldies. Jā, tur laikam kaut kur bojājam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Ievas Lazdiņas ievēlēšanu par Bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieci. Lūdzu,
arī, arī šis jautājums ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē no 12 balsīm par, tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par par 14, pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un apsveiksim Ievu ar ievēlēšanu deputāti. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Jelgavas novada daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izveidošanu. Lūdzu, Aiva.
Jā, šis jautājums arī ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, un tā kā bija uzdots labklājības pārvaldes vadītājai kopā ar valsta pārvaldi, vienoties par nosaukumu, šobrīd arī deputāti, tie, kas ir izteikuši savu viedokli, ir izteikuši, ka kalciemā šis centrs varētu saukties laipa, tādēļ arī šeit tā kā, ir jau ielikt šis centra nosaukums laipa izveidošana, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un pēc satura ar 12 balsīm partiet virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai ir kolēģiem jautājumi? Vai varam balsot par šādu nosaukumu un par lēmumu projektu kopumā? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Ja nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par AIS Petuhovas iecelšanu par jaunā centra vadītāju.
Jautājums par AIS Petuhovas iecelšanu par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra laipa vadītāja pienākumu izpildītāju ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par vienbalsīgi tika virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, vai kolēģiem ir jautājumi? Sēdē klāt piedalās arī pati AIE, ja ir kādi jautājumi, var uzdot arī vadītājai. Jautājumi, Intai jautājumi vai?
Ne.
Vai kāds vēlas no kolēģiem debatēs izteikties? Ar nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un apsveicam arī arī tevi. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā. Lūdzēju.
Arī šis jautājums ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai ar kolēģiem jautājumu. Vai debatēs kāds vēlas izteikties? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumu aktivitāšu centra Ļubērza nolikumā. Lūdzu, Aiva.
Jā, arī šis jautājums ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 12 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai ar jautājumu kolēģiem. Debatēs kāds vēlas izteikties? Nav, tad lūdzu balsojam. par 14, pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem centra LA nolikumā lūdzāja.
Arī šis jautājums ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē, un arī 12 deputāti nobalsoja par virzīšanu domē. Tā kā.
Paldies ziņotājiem vai kolēģiem jautājumu. Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu numuru 13. Lūdzāji.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 13. Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019. gada 30. oktobra saistošajos noteikumus numuru 8. Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai. Ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem par ziņojumu? Vai debatēs kāds vēlas izteikties? Ar nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Jelgavas novada pašvaldības finansējuma palielināšanu brīvpusdienā.
Tā, arī šis jautājums ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par vienbalsīgi tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem vai kolēģiem ir jautājumi? Debatēs kāds izteikties vēlas, nevēlas neviens, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par maksas pakalpojumu noteikšanu lūdzāju.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi kolēģiem? Vai debatēs kāds piesakās? Lūdzu, Oskar. Tātad kolēģi Aija vai Beāte? Tā. Jautājums bija par
samazināšanu 3% un 50%.
Jā. Mēs sagatav... Mēs neesam
izstrādājuši.
Jā. Tātad, Oskar. Vai ir? Ko? Tātad, deputāti uztur spēkā to, kad mēs lēmjam par priekšlikumu samazināt? Tad... Laikam ir Aldim vai Dzintaram ir jālūdz tīri pēc procedūras kā pareizi. Tātad deputāti izsaka ar balsojumu vai apstiprina vai neapstiprina sagatavoto lēmumu projektu. Ja? Labi, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir debatēs kāds piesakās? Nē, tad lūdzu balsojam. Inta nobalsos lūdzu. Paldies. Par 9 pret 4 atturās 1. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par naudas balvu. Lūdzēja.
Tā, par naudas balvu, par izciliem sasniegumiem piešķiršanu esam izskatījuši arī apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par esam virzījuši apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir deputātiem jautājumi? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējumu naudas dzēšanu. Lūdzēju.
Arī šis jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par tika virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Vai kāds debatēs vēlas izteikties? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par debitoru parādu izslēgšanu no bilances. Lūdzēja.
Tā, arī jautājums par debitoru parādu izslēgšanu no bilances ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus šīs dienas sēdes darbu kārtības jautājumus. Paldies kolēģiem par dalību šajā sēdē. Informācija 2012. Ir ārkārtas domas sēde. Kolēģi ir ļoti grūti pārbļaut. Pēc sēdes es lūkšu visus deputātus uz mazo sanāksmu zāli. Savukārt visiem kolēģiem, kas ir un arī deputātiem, es gribu pateikt paldies par darbu šajā gadā un novēlot veselību, izturību, dzīves prieku un laimīgu jauno gadu. Tas ir tiem kolēģiem, ar kuriem mēs netiksimies vēl ārkārtas domas sēdē, bet kuriem tiekamies arī ar tiem, lai ir mums visiem veiksmīgs un laimīgs jaunais gads. Lūdzu, modri.
Es kā prašu gadu arī piebiežoties. Sveicēju no savas puses pateikt. Paldies, sadarbības kolēģiem, īpaši liels paldies. Tiem darbiniekiem, tā raita ļauj veidrabā laikā strādāt, lai viņiem tā veicās nākot. Paldies.
Paldies, tur mēs varam aplaudēt. Paldies, kolēģi, tad ārkārtas domas sēdi 2012. šodien.